بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا وألف بين قلوبنا، وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لرسالتنا الموسومة بتيسير الفقه، ومع اللقاء 62 في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Im Namen des Erbarmers des Allerbarmers des Barmherzigen, Frieden und Segen seien auf die edlen Propheten, Frieden und Segen seien auf ihn und auf die edlen Gefährten, die ihm Folge leisten bis zum jüngsten Tag. Wir führen heute die Vortragsreihe fort. Die Vortragsreihe nennt sich die leichte oder die vereinfachte Fiqh. Und heute ist der 62. Vortrag.
ما زلنا إخوتها مع رسالة صلاة الجماعة. تكلمنا فيما مضى عن أهمية الاجتماع، وحذرنا من الافتراق والخصومات والمشاحنات كتمهيد بين يدي الحديث عن صلاة الجماعة، وبينا أن من محاسن التشريع أن الله تعالى افترض فرائض فيها سمة الاجتماع للحرص على جماعة المسلمين، من الصلوات الخمس، خمسة اجتماعات في كل يوم وليلة للمسلمين، وعندنا يوم الجمعة اجتماع أكبر، عندنا صلاة العيد اجتماع أكبر، عندنا فريضة الحج اجتماع أكبر، وده من حرص الإسلام على الاجتماع و التحذير من الفرقة، لأن الجماعة رحمة والفرقة عذاب. بدأنا نتحدث عن حكم صلاة الجماعة للرجال، وعلمنا أن الصحيح من أقوال العلماء أنها فرض عين على كل مسلم مكلف صحيح، وبينا الأدلة في الدرس الذي مضى والذي قبله. في هذا اللقاء سوف نقف مع أهمية صلاة الجماعة وبيان فضائلها. أهمية صلاة الجماعة وبيان فضائلها. فمن فضائل صلاة الجماعة أولا البراءة من النار والنفاق. البراءة من النار والنفاق. أخرج الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه كتاب الصلاة صفة الصلاة باب ما جاء في فضل التكبيرة الأولى، الحديث برقم 241 من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. والحديث صححه العلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة بمجموع الطرق، ورقمه في السلسلة الصحيحة 1979، وصححه أيضا في صحيح سنن الترمذي برقم 2652. نستمع إلى الحديث مرة ثانية. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى، أي يدرك تكبيرة الإحرام خلف الإمام، كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، وقليل من يفعل. 40 يوما فقط تحرص على الجماعة وتدرك تكبيرة الإحرام خلف الإمام. طبعا دي في زمننا وفقا لحالنا شبه مستحيل، ذلك كثيرا ما كل الشباب: هات لي بس يوم واحد منذ أن بدأت تصلي، يوم واحد صليت 5 صلوات في جماعة وأدركت تكبيرة الإحرام خلف الإمام، يوم واحد. شوف السلف الصالح، أحدهم يقول: منذ 40 سنة ما فاتتني تكبيرة الإحرام خلف الإمام، منذ 40 سنة ما فاتتني تكبيرة الإحرام خلف الإمام. رحم الله محمد الفاتح الأمير الذي فتح القسطنطينية، الأمير الذي رفع راية الجهاد ونصر الأمة. لما فتح القسطنطينية جمع الجيش بتاعه وقال لقباده وللعلماء والقضاة: أريد رجلا منذ أن بلغ سن التكليف لم تفوته تكبيرة الإحرام خلف الإمام في صلاة الفجر ليصلي بنا إماما. الجيش الإسلامي صلاة الفجر فقط، منذ أن بلغ سن التكليف لم تفوته تكبيرة إحرام. القادة والعلماء والقضاة بحثوا في الجيش لم يجدوا، فعادوا إليه فبكى وقال: أما وإني كنت أريد أن أجعلها خبيئة بيني وبين الله، ولكن لابد من أن يصلي بكم إمام، فوالله منذ أن عقلت ما فاتتني تكبيرة إحرام خلف الإمام. وتقدم فصلى بهم إماما. هم دول القادة لنصر الدين. النصر جه من عبادة يا إخوة، لا يمكن أن تنتصر أمة على عدو ظاهر إلا بعدما تنتصر بجانب العبودية لله عز وجل. تسمع كثير من الشباب اللي بيجرح واللي بيفسق واللي بيبدع واللي بيت، طب اسألوا عن العبادة، عامل في العبادة؟ اسألوا انت ختمت القرآن ولا لا؟ انت عمال تتكلم في نوازل المسلمين، ختمت القرآن ولا لا؟ لا. طيب ختمت قراءة ولا لا؟ وتفسيرا ولا لا؟ لا. طب كم قراءة في، كم كتاب في التفسير قرأت؟ كم كتابا في التفسير قرأت؟ يمكن ما يعرف أسماء الكتب أصلا، ما يعرف أسماء كتب التفسير. لو سألته عن تفسير ابن كثير ما اسمه؟ ما يعرف، ما يعرف اسم الكتاب، عنوان الكتاب. قلت لي ما شاء الله على الفيسبوك شيخ الإسلام في المواعظ والفتاوى والحكم على الناس والطعن في الناس. سبحان الله، طيب كم كتابا من كتب السنة ختمتها قراءة على إيد شيخ؟ مين مثلا قرأ صحيح البخاري كاملا على إيد أحد المشايخ؟ قراءة بس مش مشرحة، قراءة. طيب مين قرأ صحيح الإمام مسلم؟ طب مين قرأ سنن الترمذي، سنن أبي داود، سنن ابن ماجه، سنن النسائي؟ طب مين قرأ الموطأ؟ مجلد واحد. مين فرغ من كتاب الموطأ قراءته؟ طيب بلاش. مين حفظ الأربعين النووية بشرحه؟ انزل شوية يعني. طب بتتكلم في الدين ليه؟ بتتكلم في الدين ليه؟ طيب مين خد متن ثلاثة الأصول وحافظه وفهمه؟ ثلاثة أصول: من ربك، ما دينك، من نبيك. متن صغير جدا في العقيدة. طب بتتكلم في الدين ليه؟ انت بتتكلم في الدين ليه؟ ما دمت لست من أهله، واضح؟ فتجد عمال يتكلم في نوازل المسلمين ويحكم على الناس ويدخل ده الجنة ويخرج ده من الجنة ويدخل النار، مشكلة كبيرة جدا. وهو المسكين ليس من أهل العلم، فذبح نفسه بسكين بارد. إن ربنا يسألك تكلمت بعلم؟ حكمت على الناس بعلم؟ اللي كنت بتنشره على الفيسبوك بتنشره بعلم؟ ولا بهوى وعاطفة وخلاص؟ طب وكانت ايه نية نشرك لهذه الاقوال والكلمات؟ كانت نيتك ايه؟ نيتك ان تعرف بين الناس؟ ما شاء الله ده اخ ملتزم، ما شاء الله بينشر حاجات دينيه. ولا النيه دعوه الى الله وتعليم الناس الخير بصدق واخلاص وبضوابط العلم؟ هتسال عن كل كبيره وصغيره، فلازم تعد للسؤال جوابا وتعد للجواب صوابا. فتقدم محمد الفاتح يصلي بهم إماما منذ أن عقل، ما فاتتش إيه؟ تكبيرة إحرام خلف الإمام. هي دي القضية يا إخوة، هو ده المقياس. قياس ربنا يرفعك لما تكون عابد لله، ربنا يرفعك لما تكون من أهل العلم الحارسين عليه، ربنا يرفعك لما تتواضع، وما تواضع عبد لله إلا ورفعه الله، ومن التواضع ألا تتكلم بغير علم. فتعالوا لنرى باب للبراءة من النار والبراءة من النفاق. تصلي لله 40 يوما في جماعة، لا تفوتك تكبيرة إحرام خلف الإمام. 40 اليوم في 5 صلوات، 40 في 5 بكم؟ 200 فريضة. تصلي 200 فريضة متتابعة خلف الإمام، لا تفوتك تكبيرة الإحرام، هيكون فيها براءة من إيه؟ من النار ومن النفاق، صح؟ تقول لي صعب قوي، لو أدوك تعمل كورس عشان دي أينس تقعد سنة تدرس بتسيب صلاة الجمعة. والله العظيم بيجي يستفتون بيسيب صلاة الجمعة عشان الدراسة، ولازم يحفظ كلمات، جزاكم الله خير الله يرضى عليك، ويدخل على مواقع وقواميس ويحفظ ويراجع ويعمل عشان ايه؟ ورقه. تقول له ان انت عندك بي اينس عشان يطبعوا له اقامه مثلا، او صح؟ صح. وبتترك كل التزاماتك، تترك بيتك واولادك، تترك كله. عندي دراسه، عندي كورس، صح؟ طب بنقول لك براءة من النار، براءة من النفاق. يا الله سيكون الله خير. من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، وكفى بهذه فضيلة ومنقبة لصلاة الجماعة. فأن يكتب الله لك براءة من النار يعني أصبحت من أهل الجنة. ولن يوفق إلى هذا العمل إلا هم، إلا أهلها، أهل الجنة. هيكتب لك براءة من النفاق يعني هتوفق للإيمان الصادق، هتوفق لكريم الأخلاق، فلا يعرف الكذب إلى لسانك طريقا ولا إلى عملك طريقا. كذلك خلف الوعد لا يعرف لك طريقا، كذلك خيانة الأمانة لا تعرف لك طريقا، كذلك الفجور في الخصام لا يعرف لك طريقا. ليه؟ لأن كتبت لك براءة من النفاق. ومن صفات المنافقين كما أخبر النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى تسليم، آيات المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. هيتكتب لك براءة من دول، ما فيش عندك الكلام ده. وفي رواية: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. وأضاف للثلاثة المذكورة في الحديث الأول: وإذا خاصم فاجر، فجور في الخصام، يجي خصمك يطلع أسرارك ويفضحك ويغلق كل الأبواب ويبقى أشد الناس عدوا لك. إيه ده إيه ده؟ ده صفة نفاق يا إخوة، مش ممكن المسلم يجبل على هذا. إن اختلفت معك خلاص اختلفنا، في هجر، في هجر، هجر بالمعروف، خلاص انتهى. إذا ذكرت في غيابك لا أذكرك إلا بخير أو أسكت عنك. فلما تشوف إنسانا اختلفت معه وصار من أشد الأعداء وبدأ يفجر في اعرف أنه منافق، ليس من أهل الإيمان الصادقين، ده في نفاق. فيه إيش؟ نفاق. لأن من صفة المنافق وإذا خصم فجر، فجر، ينسى كل محاسنك ولا يذكر إلا مساويك فقط، بل ينشرها بين الناس، ينشر المساوئ فقط. هكذا هم أهل النقص من الناس. إذا علموا خيرا أخفوه، وإذا علموا شرا أذاعوه، وإذا لم يعلموا كذبوه. صفة نفاق. لو علم عليك الخير يخفيه، ما يذكروش أبدا. طب إذا عرف شر، أوه، يطير بيه بين الناس في كل مجلس، زي ما انتوا عارفين. طيب ما عرفش لا خير ولا شر، يكذب عليك ويبهت وهكذا. فلما تحرص على الجماعة هتكتب لك براءة من هذا كله. سبحان الله. أنا بوصل إخوة، إخوة ربنا يبارك في طلبة العلم، خاصة اللي بيحضروا الدروس، احرصوا على ألسنتكم. فوالله إخوة قد يكون الإنسان قواما صواما له أعمال كالجبال وتضيع كلها بسبب اللسان. والله العظيم يعمل أعمال كالجبال ويضيعها بإيه؟ باللسان. فكل ما يبذل من طاعات تذهب لغيره بسبب آفة اللسان. تغتاب فلان، خد كل أعمالك الخير في ميزانه على طول، حسنات بتروح. تنم على فلان، خد كل طاعاتك تروح له في حسناته. يبقى أنت بتعمل لمين؟ لغيرك. وإيه المشكلة؟ كما سئل أحد العلماء عن فلان صوام قوام ولكنه سليط اللسان، قال: مسكين، سخره الله عز وجل لإهداء حسناته لغيره. فأعماله لمين؟ مش لنفسه، لغيره. يطيع ويغتاب فلان، ففلان ياخد كل الحسنات. ومش بس كده، ولو فضله حق تاخد أنت من السيئات. فعشان كده بوصي الإخوة، والله إخوة نصيحة محب مجرب قريب من 35 سنة في الدعوة، أقول لكم: احفظوا ألسنتكم. اسكت عن ذكر الناس. اعلم أن ذكر الله دواء، وأن ذكر الناس داء. فعجبا لقوم يتركون الدواء ويأخذون الداء. اشغل نفسك بذكر الله، اشغل نفسك بالخير، واحفظ لسانك عن إخوانك، وهكذا. فمن أراد أن تكتب له براءة من النار وبراءة من النفاق فليحرص على صلاة الجماعة. نعم.
Unser Thema in den letzten Vorträgen war das Gemeinschaftsgebet. Wir haben darüber geredet, das Gemeinschaftsgebet, der Sinn und Zweck davon ist auch, dass die Muslime vereint sind und nicht die Muslime trennen sollen. Und wir haben auch darüber geredet, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns verschiedene Sitzungen zur Pflicht gebracht hat, ja, damit er die Muslime vereint. Wie zum Beispiel die 5 Gebete am Tag, ja, wo man in der Moschee zusammen betet, ist ein Kongress oder eine Sitzung für die Muslime, wo man teilnehmen sollte. Und einmal in der Woche, das Jumu'ah-Gebet, ist auch ein Kongress oder eine Sitzung, wo die Muslime nochmal alle vereint. Oder die 2 Eid-Gebete. Oder der größte Kongress oder die größte Sitzung für die Muslime ist die Hajj. Ja, das alles ist der Sinn und Zweck darunter, auch, dass die Muslime vereint werden und nicht, dass die Muslime voneinander abhauen oder dass sie auseinandergehen. Und wir haben auch über das Urteil geredet von dem Gemeinschaftsgebet. Wir haben gesagt, dass das Fardu'ain ist, also Fardu'ain. Jeder muss das machen, ja, wenn er dazu in der Lage ist, natürlich. Ja. Wenn er dazu in der Lage ist, sollte er das machen oder muss das machen, das Urteil. Wir haben auch verschiedene Beweise erwähnt von dem Koran und von Hadith letztes Mal. Und wir führen heute fort, und zwar was die Wichtigkeit des Gebets, des Gemeinschaftsgebets ist und was man durch das Gemeinschaftsgebet alles erreichen kann. Ja? Da sehen wir ein Hadith, Hadith Nummer 241 an.
Für Muslim oder für Bukhari? Hadith
eines Imam. Bei Tirmidhi, ja, wo Anas ibn Malik überliefert hat, dass der Prophet gesagt hat, derjenige, der 40 Tage ja, das Gemeinschaftsgebet verrichtet und nicht das Takbirat al-Ihram verpasst, also Takbirat al-Ihram ist das Eröffnende, wenn man das Gebet eröffnet, nicht verpasst, hinter dem Imam, so hat er Bewahrung vor dem Feuer und vor dem Heuchlerei oder Heuchler, damit man kein Heuchler ist, von Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist ein gewaltiger Hadith, wo man sich genau Gedanken darüber machen muss, ja, wo der Sheikh vorhin gesagt hat, heutzutage ist es für uns oder für die Muslime ein Ding der Unmöglichkeit. Ja. Es ist ein Ding der Unmöglichkeit, dass du jemand findest, dass er 40 Tage die 5 Gebete alle hinter dem Imam Gemeinschaftsgebet mitgemacht hat und ohne, dass er den Takbirat al-Ihram verpasst. Ja, der war pünktlich in der Moschee, ja, und hat alles pünktlich alles mitgemacht. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Aber das ist eigentlich eine Sache, die man sich zum Herzen legen sollte, oder wenn man das machen kann, weil das ja Bewahrung vor dem Höllenfeuer und vor dem Höchster, dass man kein Höchster ist, ist. Mohammed al-Fatih, es gibt eine Geschichte von Mohammed al-Fatih, das ist derjenige, der Konstantin, ja, Konstantinopel ist jetzt Istanbul, ja, erobert hat. Er hat einmal, als er Konstantinopel erobert hat, hat er seine Armee oder seine Leute zusammengerufen eines Tages, hat die Richter zusammengerufen, die das Sagen haben, ja, die Befehlshaber zusammengerufen, hat ihnen gesagt, bringt mir bitte einen, ja, der, seitdem er einen richtigen Verstand gehabt hat, also seitdem der beten muss, nicht den Fajr-Gebet verpasst hat, ja, und immer beim Fajr-Gebet in der Gemeinschaft mitgebetet hat und sein Takbirat al-Ihram nicht verpasst hat. Die haben dann auf die Suche gemacht, ja, die Richter, die Befehlshaber und so, die haben keinen gefunden. Ja, die haben keinen gefunden, was auch an diesem Zeitpunkt sehr traurig ist, ja, weil damals der Islam vielleicht sehr stärker geprägt war oder sehr stark ist, ja, wie jetzt. Dann sind die zurück zu Mohammed al-Fatih gegangen und haben gesagt, wir haben keinen gefunden. Wir haben niemanden gefunden, der die du uns so beschrieben hast. Da hat er gesagt, ja, ich wollte eigentlich nur für Allah, vor Allah subhanahu wa ta'ala einen anderen Imam zeigen, der vorbetet, ja, ohne dass ich vorbete. Er hat gesagt, seitdem ich mein beten muss, habe ich nicht ein Gebet in der Gemeinschaft verfasst. Und auch nicht der Kürat al-Ihram. Ich habe kein einziges Gebet verfasst, also muss ich jetzt vorbeten. So ein gewaltiger Mensch war das. Und heutzutage findest du Leute, die dann über den Islam reden oder die sagen, ich habe Wissen oder die versuchen über den Islam zu diskutieren oder sie wollen jemandem was zeigen, obwohl sie selber keine Ahnung haben. Da muss man sie fragen, hast du überhaupt den Koran studiert, hast du den Koran auswendig gelernt, hast du die Erläuterung des Korans auswendig gelernt, hast du dich mit dem Koran befasst, hast du Hadith-Bücher gelesen, hast du kannst du mir ein Buchname von Tafsir, ja? nur den Namen des Tafsirsbuch nennen, ja? Oder du kannst ihn fragen, wie viele Bücher hast du zum Beispiel Sahih al-Bukhari, wie viele Bücher hast du davon gelesen, wo hast du, bei welchem Sheikh hast du studiert dieses Buch? Oder kennst du die 40 Nawawi auswendig? Hast du die 40 Nawawi auch die Erläuterung auswendig gelernt? Ja? Usul al-Talata, die drei Fragen. Ja? Hast du die Erläuterung davon gelernt? Das ist ein kleines Buch, hat der Sheikh gesagt. Ja? Und dann versucht er in die Religion zu diskutieren oder versucht zu zeigen, dass er Wissen hat, obwohl er gar kein Wissen hat. Da merkt er eigentlich, dass er gar kein Wissen hat, dass er nicht mal am Anfang ist, nach Wissen zu streben. Ja? Damit muss er sich eigentlich zusammenfassen. Bevor du was auf Facebook postest, bist du dir sicher, dass das auch richtig ist? Ja? Hast du dich auch damit befasst? Oder postest du einfach in Facebook, damit du dich in Forderungen zeigen kannst und sagen kannst, ja, ich habe Wissen? Oder wie ist deine Absicht dahinter, dass du jetzt bei Facebook was postest? Ja? Willst du Dauer machen oder willst du dich nur zeigen? Das sind so Fragen, die man stellen kann, weil heutzutage merkt man, dass viele sich in den Vordergrund stellen möchten und zeigen wollen, dass sie viel Wissen haben, obwohl sie leer sind. Ja, die haben gar kein Wissen. Ja. Der Maßstab von uns sollte eigentlich sein Muhammad al-Fatih. Muhammad al-Fatih, den wir vorhin genannt haben und die Geschichte von ihm erzählt haben, das ist der Maßstab, wo wir haben müssen. Ja. 40 Tage, A5 Gebete, ja, das sind 200 Gebete. 40 Tage auf 5 Gebete sind 200 Gebete, die man machen sollte in der Gemeinschaft. Subhanallah, was kann man damit erreichen? Was Gewaltiges. Ja? Man kann Bewahrung vor dem Höllenfeuer und von der Heuchlerei erreichen. Ja? Das ist man soll sich anstrengen, wenn man die Zeit hat, ja, oder wenn man in der Lage ist, das zu machen, dies zu tun. Denn wenn man die Bewahrung hat, ja, wenn der Hadith sagt, ja, man wird ja von dem Höllenfeuer und von der Heuchlerei bewahrt. Wenn man die Bewahrung hat, dann ist man eigentlich, wenn du von dem Höllenfeuer bewahrt bist, dann bist du im Paradies. Ist ja klar. Also ist das was. Und du hast dann einen wahrhaftigen Iman, kriegst du dadurch. Das heißt, wenn du einen wahrhaftigen Iman hast, dann lügst du nicht. Dann bevor du redest, denkst du nach. Ja, dann sagt deine Zunge nur das, was richtig ist. Jetzt sagt einer, ja, das ist zu viel. Der Sheikh hat heute ein Beispiel gebracht. Er sagt, viele Leute kommen zu ihm und fragen ihn, ja, ich muss B1 machen, einen Sprachkurs, den man machen muss, damit man seinen Aufenthaltstitel verlängern kann oder was Bestimmtes bekommen kann. Ich weiß das jetzt nicht mehr genau. Auf jeden Fall, B1 ist was ganz Wichtiges und die kommen nicht mal zum Jumu'ah-Gebet. Die fragen den Sheikh und sagen, kann ich am Jumu'ah-Gebet fernbleiben, damit ich mein B1, ja, mein B1 machen kann. Soweit ist es gekommen. Ja. Ja, das heißt, damit er seinen Aufenthaltstitel kriegt oder damit er seinen B1 erlangen kann, versucht er das Unmögliche möglich zu machen. Ja? Aber, wie wir vorhin gesagt haben, ist es eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, dass du einen findest, der 40 Tage, 5 Gebete in der Gemeinschaft, ohne dass er den Kabilat al-Ihram verpasst hat, mitgebetet hat. Ja? Bewahrung vor dem Feuer und vor der Heuchlerei, haben wir vorhin gesagt. Und der Sheikh hat vorhin gesagt, wenn du ja, dies machst und du kriegst einen wahrhaftigen Iman, dann lügst du nicht. Ja? Und dann, wenn du was versprichst, dann hältst du es ein. Denn er hat gesagt, ein Heuchler, wenn er redet, der hat drei Eigenschaften. Wenn er redet, dann lügt er. Wenn er was verspricht, dann hält er sich ein. Und wenn er ein vertrautes Gut hat, dann geht er schlecht damit um oder er tut es verraten. Ja? Das ist die Eigenschaft, die ein Heuchler hat. Oder wenn er sich streitet mit jemand, dann erzählt er alles schlechte Sachen, wo er über ihn weiß. Die guten Sachen behält er für sich und die schlechten Sachen tut er alles preisgeben. Ja? Damit er ihn nur so damit fertig machen kann. Aber wenn er was Gutes weiß, dann wählt er es für sich. Und wenn er nichts weiß, wenn er nichts Gutes weiß und nicht Schlechtes über einen, dann tut er Lügen. Ja? Der tut dann Lügen verbreiten über diejenige Person, nur weil er sich mit ihm gestritten hat. Der Scheich hat gesagt, wenn du so einen siehst, dann weißt du, dass das ein Heuchler ist. Das ist ein Heuchler, weil diese Eigenschaft hat er. Er sagt, einmal kam einer zum Gelehrten und hat gesagt, eine Person, die macht so viel Hasanat, ja, aber seine Zunge ist ein bisschen zu lang, der redet zu viel. Ja. Da hat der Gelehrte zu ihm gesagt, weißt du was, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn dazu gebracht, dass er so viele gute Sachen macht, damit das der andere bekommt. Nicht er selbst behält, sondern der andere bekommt das. Ja? Das heißt, er macht so viele gute Dinge umsonst. Der gibt diese Hasanat ab. Der redet über den Schlecht, der kriegt sein, er macht, der andere macht nichts und er kriegt seine Hasanat. Ja? Deswegen, der Scheich hat vorhin nochmal gesagt, das gilt auch für die Schüler, die nach Wissen streben, ja? An erster Stelle, die an den Durus und an die Vorträge dabei sind, die sollen auf ihre Zunge aufpassen. Sollen auf ihre Zunge aufpassen. Der Scheich hat gesagt, er ist 35 Jahre jetzt in der Dauer tätig und das ist ein Ratschlag, den man sich ans Herzen nehmen soll. Man soll auf seine Zunge aufpassen. Denn er hat vorhin gesagt, lieber soll man seine Zunge dazu nutzen, Dicke zu machen, Allahs Feindteile zu gedenken, denn das ist die Medizin. Und wenn du deine Zunge dafür nützt, ja, nutzt, um Riva zu machen, um üble Nachrede zu machen oder schlecht über eine Person zu reden, dann ist das die Krankheit. Dann sagt er, wie kannst du die Krankheit nehmen und die Medizin lassen? Das wäre dumm oder nicht schlau.
هل معنى ما ذكرنا أن الذي لا يوفق للحرص على الأربعين هذه يعد منافقا؟ الإجابة لا أبدا، ولكن فاته خير عظيم، فقد يكون معذورا أو يكون عنده ظروف أو ما شابه ذلك، لكنه صادق في الإيمان وحريص على الصلوات، لا تفوته صلاة. فالحديث بيبين فضيلة ومنقبة عظيمة جدا دي لأهل السبق، لأهل السبق، لكن ليس معناها أن الذي ما أدرك مثلا 40 يوما تكبيرة الإحرام خلف الإمام يعد منافقا. الإجابة لا، عشان بس ننتبه للأحكام. فهنا في احنا عندنا باب الفضائل وباب المناقب للأعمال، فننتبه. يبقى دي فضيلة عظيمة جدا يوفق لها أهله السبق، لأنه كما تعلمون الناس درجات، حتى أهل الجنة درجات، فهناك السابقون لهم المقربون، وهناك أصحاب اليمين، هناك أصحاب اليمين، فدي درجات. كما أن الإسلام مراتب، عندنا مرتبة الإسلام، عندنا مرتبة الإيمان أعلى، عندنا مرتبة الإحسان أعلى، وهكذا. فليس معنى أن الإنسان مثلا ما حرصش على هذه الفضيلة أنه يعد منافقا أو ليست له براءة من النار. الإجابة لا، ولكن هذا الذي يقصر في هذا الباب نقول له فاته الخير العظيم، فعليه أن يجتهد.
Der Scheich wollte noch was hinzufügen, und zwar nicht, dass das jemand falsch versteht. Derjenige, der jetzt diese 40 Tage auf 5 Gebete nicht durchführt, ist jetzt kein Heuchler. Ja? Vielleicht hat er keine Zeit, vielleicht muss er arbeiten, vielleicht hat er Schule, vielleicht studiert er, vielleicht hat er einen Grund, um diese Sachen nicht zu machen. Also, wenn er diese Sachen nicht, also diese 40 Tage, 5 Gebete in der Gemeinschaft nicht macht, dann ist er kein Heuchler. Das ist mal zum Klarstellen. Ja? Aber wir sagen, einer, der in der Lage ist, dies zu machen, dann hat er eine großartige Sache gemacht. Und wenn er dies verpasst, obwohl er in der Lage ist, das zu machen, dann hat er eine großartige Sache verpasst. Ja? Er hat eine großartige Sache verpasst. Und wie der Scheich gesagt hat, Menschen gibt es in verschiedenen Stufen, wie das Paradies auch in verschiedenen Stufen gibt. Ja? Es gibt verschiedene Stufen im Paradies, wie im Islam auch verschiedene Stufen gibt. Deswegen sollte man eigentlich jede Gelegenheit nutzen, die man nutzen kann. Aber wir sagen nochmal, diejenige, die diesen Hadith nicht praktizieren kann, diese 40 Tage auf 5 Gebete in der Gemeinschaft, ist kein Heuchler. Ja? Und das heißt auch nicht, wenn du das nicht machst, dann wirst du nicht irgendwie vor dem Höllenfeuer bewahrt. Nein, das war dann nochmal zur Klarstellung.
Fadilatu ثانية لصلاة الجماعة أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد. خرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه أبواب صلاة الجماعة والإمامة باب فضل صلاة الجماعة برقم 620 من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. طبعا دي كلها فضائل هنيجي لها تفصيلا إن شاء الله. الحديث مرة ثانية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة، فين؟ في الجماعة، تضعف، التضعيف والزيادة، تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. بارك الله فيك جلوك، جزاكم الله خير. 25 ضعفا، وذلك يعني ليه؟ إيه الأسباب؟ ليه صلاة الجماعة بهذا القدر؟ وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء. عشان كده من السنة الوضوء يكون في البيت، ها؟ إلا لظرف أو حالة، جيت المسجد عايز تخش الخلاء، إنما أنت جيت من البيت إيش؟ متوضئا. يعني الأجور كلها الموجودة في الخطوات دي لمين؟ اللي توضف بيته. عشان كده اوعى تقصر في هذا الباب، تخرج من بيتك غير ما توضى ولا توضى في المسجد، فاتك اجر الخطوات اللي انت جاي من البيت دي كلها، لان دي منوطه بالوضوء في البيت وخروجك من اجل الصلاه. الاحاديث هنا مقيده بامر معين، فانتبه لهذا. بعض الاخوه بيتهاون في هذا الباب، الوضوء ما بياخدش نصف دقيقه في البيت، فيقول لك هروح اتوضى في المسجد، ما فاتك الخير ده كله، اثار الاقدام دي كلها فاتتك، درجات فاتتك، أجور فاتتك، فاحرص على أن تتوضأ فين؟
في البيت،
في بيتك. قال: وذلك أنه إذا توضأ، إذا الشرطية دي خلي بالك في لغة العرب شرط عشان يتحقق الأجر، إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد، ثم خرج يعني بعد الوضوء بدأ يخرج للمسجد، لا يخرجه إلا الصلاة. خرج من بيته من أجل ماذا؟ الصلاة. طيب، لم يخطو خطوة، بس أي خطوة بتخطوها؟ تقول لي عم الشيخ أنا بركب سيارة، كل لف الدولاب، إطار يعني العجلة دي بسموها أنتو دولاب، احنا بنسميها العجلة، خلاص كاوتش بتاع السيارة، اللفة بتاعته بخطوة، شوف بقى كم لفة بيلفها من بيتك للمسجد. ما تعملش زي صاحبنا اللي الشيخ بيقول: يا جماعة حرصوا على كفالة الطفل اليتيم ولو بكلمة طيبة، ولو بأن تضع يدك على رأسه حنانا وعطفا ورحمة، فلك بكل شعرة حسنة. فقعد صاحبنا: طب يا عم الشيخ لو اليتيم كان أقرع حول ولا قوة إلا بالله. شفت وصلنا لفين؟ ضحك الشيخ زي ما انت تحب، وقال له: حط يديك على القرعة ويكتب لك برضه بكل شعر حسن. سبحان الله. فنقول لك امشي، نقول لك انا عندي سيارة، ماشي يا سيدي، وتقول لك انا عندي دراجة، ماشي، فرات، ماشي، مع كل لفة الله ليك الأجر ان شاء الله. خلاص، فانتبه. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة. يا الله يا الله، لو علمنا قدر الصلاة في المساجد وما يترتب عليها من أجور بالنسبة للرجال، يا المرأة بقى يا لسعادتها، تؤجر وهي في بيتها إن أحسنت النية، لأن بيتها أفضل لها في الصلاة، إلا أن تأتي لطلب الخير. لا تمنع إماء الله مساجد الله، تأتي لطلب العلم وتحصيله وما شابه ذلك، فكيوم الجمعة تأتي لسماع الخطيب لتتعلم، خاصة أن العلم غف بيوت أكثر المسلمين. يعني كانت قديما البيئة علمية، كانت المرأة في بيتها عالمة بدينها وتعلم، إنما الآن الرجال نفسهم عايزين يتعلموا، مشكلة خطيرة جدا. وحتى اللي متعلم ما بيعلمش في بيته، بيجي يعمل مشاكل معانا احنا بس. والله يجي يعمل نفسه عالم علينا احنا، بدل ما يروح يعلم اللي في البيت والاولاد ويعلم الزوجه ويقول لا لا لا، هو جاي زي ما النبي قال كده، من طلب علما لا يطلبه الا ليماري به السفهاء، يجاري به السفهاء ويماري به العلماء، لم يجد عرف الجنه، هي ريح الجنه لا يجد. يجي بس يعمل قدام الشيخ نوع ما شاء الله فاهم، يعني يا اخي اسكت اسكت، الله يرضى عليك. ما تتطاور، الزم غرزك، روح علم الزوجة الله يكرمك، روح علم ابنك، علم بنتك، انشر العلم في بيتك أولا إذا كنت منهم، تجده في البيت أخرس، ما فيش غير المشاكل، ماسك الهاتف على طول ما شاء الله طالب علم، مشغول بالهاتف، مشاكلنا مع الهاتف يا إخوة حتى في بيوتنا. فانتبهوا للهواتف يا اخو الله يرضى عليك، في البيوت لا، اغلق هاتفك في بيتك، خليك مع الزوجة والأولاد الله يرضى عليك، وأمرهم بهذا في البيت، خلاص الغي يا بنتي الهاتف، الغي يا زوجة، خلاص نقعدين مع بعض، عايزين نتعلم شيء نافع نستفيد. النهاردة تعلمت فضل صلاة الجماعة، عندك أولاد في البيت وزوجة، روح اقعد اجلس معهم، انقل هذا اللي انت سمعته، انقل بعض ما فهمته، ويعمل مجلس علم في بيتك، تحف الملائكة والرحمة والسكينة، يبقى ما فيش مشاكل بعد كده، هتلاقي البيت كله رحمة، بيت فيه ملائكة وفيه رحمة وفيه سكينة لنزول، بينزلوا مجالس الذكر وانت قاعد في بيتك، مجلس الذكر وعلم، تعلم الزوجة شيئا، بتعلم الأولاد، هتجد البركة تعم. لكن بيوت كلها أغاني وموسيقى وكلها بلاوي سودة، هيجي لك كل كلام البوس، ما لازم يتلبس، هيتلبس بالجن والشياطين والقرف على دماغه. ليه؟ البيت خالي من ذكر الله، طول النهار التلفزيون وعمالين نقلب في القنوات رقصة وأغنية ومسلسل وقلة أدب وفجور، منتظر إن البيت ده خلاص منع دخول الملائكة، ودي المصيبة الخطيرة جدا، بقى في شياطين، فأنت منتظر إيه بقى؟ حالك يكون إزاي؟ مش ربنا قال في القرآن ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة
ضنكا؟
ضنكا، لازم تكون ضنكا عليك وعلى دماغك، ولا إيه؟ البيت كله عرف ومشاكل، تيجي الزوجة تعلي صوتها وتقرفك وتتخلي معاك وممكن تضربك كمان، بتضرب صح؟ والواد يسيب البيت ويمشي، والبيت مش عارف من بمزاجها ليه؟ البيت ما فيش في ذكر لله، البيت ما فيش في طاعة، في بلاوي سودة، ولا ايه؟ صح؟
صح.
ويتعبون احنا معاهم واحنا مش فاضيين والله. لسه بقول للاخوة، والله يا اخوة انا والله يا اخوة مش فاضي والله بصدق. انا اقول لكم كده البرنامج ببساطة باختصار، انا عندي في الاسبوع 14 محاضرة غير الجمعة، تقفوا معايا بس شوية، الجمعة خطبة الجمعة بنزل من على المنبر، بنصلي العصر بملابسي، السيارة على مدينة لودفيكس هافن 150 كيلو سفر عشان عندي محاضرة بعد المغرب، وبعد العشاء الإقاء مع الإخوة هناك، هذه الجمعة السابق على كده خلاص، برجع بيتي بعد الساعة 12 واحدة بالليل، من صلاة الجمعة بعد الساعة واحدة بالليل، ده كل جمعة ثابت خلي بالك. طيب نيجي للسبت، بصلي الظهر وانطلق لمدينة كايزرسلاوترن 90 كيلو سفر، محاضرة بعد صلاة العصر، برجع من بعد العصر اللي عنده موعد وترمين وكذا بعد المغرب، وبعد العشاء عندي محاضرتين في المسجد عندنا في ذو الصبغ، وبعد كده برضه مشاكل الناس، ممكن ادخل بيتي الساعه 12 من صلاه الظهر للساعه 12 بالليل يوم السبت. يوم الاحد عندنا درس الاخوات في المسجد من بعد صلاه الظهر، بس هو معطل عشان في تصليحات في المصلى النسائي الان، وبعد كده محاضره عندكم بعد المغرب هنا، وبعد كده محاضره بعد العشاء في فرنسا. يوم الاثنين عندي درس السيره في مسجدنا. يوم الثلاث ديلينجن بعد المغرب، برضه حوالي 80 كيلو سفر، وبعد كده ميرسيش بعدهم بعد العشاء محاضره، 30 في الشهر، والثلاثين التانيين في مسجدي درس شرح كتابي المصير المحتوم. يوم الاربع في نوينكيرشن درس الفقه خلاص، وبعد الدرس فتاوى واستفسارات واللي عنده مشكله واللي عنده كذا. يوم الخميس عندكم اهو، اضافه للندوات والعلميه والدورات وكذا، يعني الاسبوع القادم جمعه وسبت واحد، مش ده اللي بعده، في مدينه لانداو دورة علمية الجمعة والسبت والأحد. وكان لسه الأسبوع قبل الماضي دورة علمية في هايدلبرغ، وبنشرح متن الأجرومية جمعة وسبت وأحد ليه. فما عندناش وقت عشان تيجي تقول لي رقية وأنا تعبان، هنعمل لك، أنا ما عنديش وقت، أنا وقت للدعوة. أنت بقى لو استقامت على أمر الله هيطهر بيتك، وانت تبقى تمام التمام، وولادك تمام التمام، وتظبط امورك، ويوم ما تتعب ارقي نفسك بنفسك. ده ملبوس ودي ملبوسه وبعدين ايه، بص بقى المصيبه السوداء، شفيق ابني عايز رقيه برقيه، ده ابني يروح يجيب لي 100 غيره. يا شفيق يا ابني استرنا الله يرضى عليك، انا مش فاضي، انت عارف ان انا مش فاضي، عايز رقي يروح للشيخ، والشيخ فاضي لك، الشيخ مش فاضي لحد، يروح الشيخ فين؟ المصيبه الادهى بقى والامر، واحد عنده سؤال مش يسال مش يكتبه على الواتس وانا ارد على، لا انا عايز اكلمك يا ابني، مش فاضي تكلمني، والله والله انا فاضي اكلمك. انا برجع بعدكم كده، عندي اولاد في مصر صح؟ لهم حقوق عليا ولا لا؟ بكلمهم. يجي لك وقت بقى انت طول النهار بره ودروس ورايح البيت، ده يبعت لك رساله وده يبعت لك صوت عايزك تكلمه، يا ابني مش فاضي والله. بقعد مع اولادي اكلمهم، اطمئن عليهم، اشوف احوالهم ايه، زي ما انا معاك طول النهار صح. انا عايز انقل لكم صوره بس المشايخ وحالهم، هم بشر مثلكم صح، بشر لهم بيوت لهم زوجات لهم اولاد، ولا ايه؟ ولا ايه يا جماعه؟ صح، عايز اطمئن على ابنه وبنته وزوجته واحوالهم ايه وايه اخبارهم صح، ولهم احتياجات ولهم اسئله ولهم استفسارات، ولازم ادرس لهم على النت زي ما بدرس لكم كده، لازم اقعد مع زوجتي اسمع منها فتاويها واحكام الصلاه اللي متعلقه بحاجه، عندها مساله وعندها فتوى، وابني عنده مساله وعنده فتوى، لازم اقعد معاه، لازم اعلم بنتي واعلم ابني. اللهم ليه وانا ولا انا هعلمكم انتوا واضيع بيتي؟ ينفع؟
لا
ما ينفعش. فهمتوا حاجه؟ فالرحمه مطلوبه صح ولا ايه؟ الرحمه مطلوبه. ما بنتكلم الناس بتزعل، يقول لك الشيخ اروح الاخ ما عنديش، نقول ما فيش معاه، والله ما عندي موعد ادهولك فعلا. عشان كده بقول للاخ والله يرضى عليكم، اللي عنده سؤال مش لازم تتصل، ابعت، انت معاك رقمي صح على الواتساب صح، ابعت سؤال اكتبه، وانا لما افضى والله هرد عليك، والله هرد عليك. لكن بص السلام عليكم وانا مش فاضي، هقول له ايه ده بقى؟ بقول له في نفسي عليكم السلام وبركاته، لو كتبت له انا عايز اتصل بيك، مش فضيله، انا مش فاضي اتصل. فهمتوا حاجه يا اخوه؟ اللي عايز يتصل ده عنده مشكله قد كده وعايز ساعه يحكي، وانا ما عنديش ان انا اسمع لك ساعه، والله انا الساعه دي هحضر لك المحاضره عشان اجي ادرس لك. فهمتني؟ يعني انا بعد ما اخلص شوف اروح البيت اذا وبعدين خلي بالك انا قاعد لوحدي صح، بروح البيت مطالب ان انا بغسل مواعيني، اه والله بطبخ طعامي، بجهز لنفسي، اه والله العظيم، وبعدين مطالب اكلم اولادي وشوف احوالهم، وبعدين مطالب هقعد احضر لدروس الغد. فاهم ولا لا؟
لا
فاهم ولا لا؟ لسه عندي تحضير وعندي مذاكره وعندي اطلاع،
وانت بقى قاعد فاضي مفكر الشيخ ايه فاضي زيك. لا انا مش فاضي زيك، انا مش فاضي زيك، انت فاضي انا مش فاضي. واحد تاني اتصل بيك شيخ انا عايز موعد، طب ماشي تعالى لي بيوم كذا بعد الدرس. لا انا شغال، انا عايز يوم السبت. عايز يوم السبت؟ انا ما عنديش يوم السبت. وعايز الميعاد اللي هو يكون ايه فاضي فيه، مش اللي انا اكون فاضي فيه. مصيبه كبيره، مش حاجه تتعب. فبقول للاخوه اللي عنده سؤال اكتبه على الواتساب وانا هرد عليك ان شاء الله. والله ما تقولش ايه السلام عليكم وتسكت، خلاص اكتب سؤالك. الواتساب ده عندي للفتاوى فقط مش للدردشه. انا ما عنديش شكل الدردشه، انا عندي واتساب بالايه اللي عنده فتوى. عندك فتوى اكتبها وسيبها. لسه بقول لاخوه والله اخوه يوميا ارجع البيت بالليل، انا دلوقتي لو فتحت الهاتف ده نص دقيقه هتسمع انت هتتضايق تن 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 تن، يقعد ربع ساعه تنتن. اه والله العظيم يوميا ما لا يقل عن 200 رساله، وانا مطالب ارد على ده كله. ده مش بس كده، الاخوه كمان ربنا يبارك فيهم، اللي مثلا اخ بيدخل على الفيسبوك انا منزل مقال بيبعت تعليق معين او بيقول كلمه طيبه لازم ارد عليه. لازم اقعد كده على الاقل ساعه ارد على جميع الاخوه احتراما للاخ اللي مثلا شارك موضوع وبعت تعليق معين او عنده استفسار. احيانا بنزل مثلا تجريده تويته معينه اخ ما فهمهاش بيكتب سؤال تحتها ايه معنى الكلام ده، انا مطالب ارد عليه، صح؟ وهكذا. فتبقى عندك انت فروع كثيره، قلت انقل لكم بس صوره واضحه عشان لما اجي اقول لك يا اخي الله يرضى عليك لما انا ارقيك ما تجيبليش 100 بعديك. انا بركيت ان انت اخي، انت طالب علم عندي، لكن انا مش فاضي اللي بره اللي بعيد عن المساجد وبعيد عن الطعام وبعيد عن دروس العلم وكله بلاوي وفاضي وعايز حد فاضي، وانا مش فاضي له. انا فاضي لك انت عشان اعلمك وخلي بالي منك، يعني اللي بتحرص على الدروس وبتحرص على العلم، لكن غيرك ده اللي بره انا مالي وماله. فهمتني حاجه؟ فهمتني؟ انا ما عنديش وقت اضيعه معاك. يجي لك اخ عايز يروح ماسك السجاره، فانا ما ارقيش. ارقيك ازاي؟ واحد تاني يجي لك عايز رقية ومضيع، بعت لي صورة على يخش على الواتس وحطت لي صورته عريان، ده كده غرفة ده يبعد عني، اروح عامل له حظر على طول. ايه اللي صورة انت حاصلها لي دي؟ انا عندي تليفوني ممكن بنتي تشوفه وتمسكه وتقلب فيه، تلاقي الاخ مصور صور مش كويسه على الواتس، حاطها لي فايل. ايه ده؟ ايه حطك الله؟ ويا شيخنا انا عندي مشكله تعالى لي بعد الجمعه. اول حاجه بقول له ايه الصوره اللي انت حاططها دي؟ واخ تاني مستور وحاطط قدامه الخمره، ايه المصيبه البلاوي السوداء دي؟ قال له جاي عايز رقيه. رقيه مين يا ابني؟ روح اتقي الله عز وجل. المدخن والمشيش واللي بيشرب واللي بنيله بنيله، وجاي لك اصل انا مش عارف ظروفي. ما لازم تروح تبقى زي الزفت، ما انت بعيد عن ربنا عز وجل، بعيد عن الملك، بعيد عن حماه، لازم تتعب وتضيع. فهمت حاجه؟ فدي صوره مصغره بس يعني. الله يرضى عليك قول امين. ما تبقاش تزعل مني لما تبعت حتى اساله ما اجاوبش عليه في نفس اليوم، ممكن اجاوبه بعد اسبوع وممكن بعد اسبوعين على حسب المشاغل والظروف. انا مش قاعد فاضي زي ما انت متخيل، الشيخ قاعد في البيت فاضي ما عندوش حاجه. يا ريت والله تعالى خد مكاني واديني وقتك الفاضي ده، انا مستعد اشتري وقتك الفاضي. والله انا بقول لك انا مستعد اشتري وقتك الفاضي. ده غير كده عندنا في بلادنا في مصر دعاء وطلبة علم، اللي عنده فتاوى واللي عنده مشكلات واللي عنده واللي عنده واللي عنده. معاك أخوك جلول أهو عامل موقع للفتوى من ليبيا، صح يا جلول؟ في عندي 6 مواقع زيه كده، الموقع الواحد على الأقل 50 و60 طالب يوميا عندهم فتاوى يا إخوة والله، ويومهم عندهم أسئلة. خلاص ودي مشكلة لازم تجاوب على ده كله. فالأخ أحيانا لك أنا بعت للشيخ رسالة وما ردش، ما انت مش عارف انا حالي ايه، اني برد على الاولى منك كتير، انت معايا هنا في غيرك مش معايا ومنتظر فتوى ملحه، انما انت كنت لسه معايا قاعد معايا في الدرس، يا دوبك انا روحت بعت لي 10 اسئله. ما انا كنت معاك، مش انا كنت معاك الان؟ سيبني بقى شويه اريح اشوف غيرك الله يرضى عليه. قولوا امين. انتوا فاهمين يا اخوه في حاجات مسائل بسيطه جدا لازم طالب العلم ان لم يتعلم هذا يبقى لا خير في وجوده في المساجد. لازم تتعلم القيم دي كلها، امتى اسال وامتى ما اسالش وامتى كذا. خلاص انا مثلا شفيق معايا كل يوم خميس، صح كده؟ خلاص بيأجل سؤال لما يجيله من خميس وانا قاعد جنبه اهو، بعد الدرس يا شيخنا انا عندي كذا كذا كذا، ليه يشغلني طول الاسبوع بقى؟ فاهم؟ ما انا معاك، انت معايا وانا معاك، سيبني للي مش معايا اللي محتاج لي، زي ما انت محتاج لي في غيرك برضو ايه محتاج لي، بس انت قريب مني هو بعيد عني. فاهم؟ زي ما اقول للاخوه احيانا اخدهم مثلا بيروح درس في مدينه اخرى، اقول لهم انتوا ما تسالوش، خلي اهل المدينه هم اللي يسالوا، انتوا معايا هنرجع في السياره ساعتين سفر، اسالني في السياره، لكن ما تجيش في الدرس بعد ما خلصوا وبقول للناس اللي عايزه يسال، تروح انت رافع لي ايديك، انت بترفع ايديك ليه؟ انا جاي لدول اللي مش بيننا احنا بعيد عنهم، هم اللي يسالوا، انت معايا من تراكب جنبي، ابقى اسالني في الطريق يا اخي، صح؟ فهي بس حاجات بسيطه كده لازم نتعلمها. فتان انا لا ارقي يا اخوه، لا ارقي من الجن ولا الشياطين ولا البلاوي السوداء دي كلها، انا ما برقيش. ليه؟ عشان ما عنديش وقت، ما عنديش ايه وقت، في غيري عنده وقت. احنا فرغنا الاخ عربي للرقيه بعد ما قعد شويه وتعب، راح بقى يسوق الكافيه الجن بعده وانت بقى عايزين نركب الكافيه الاخر ولا ايه؟ الله يبارك لكم، قولوا امين. محدش يجيب لي حد برقيه، انا بنبه تاني اهو، لان انا لا اتورع في هذا الباب، هحرجك وهتلاقيني صعب جدا في ان عنديش وقت. الرقيه بتاثر عليا كمان في بيتي علميا، لان حرب مع الشياطين والجن، وانا ما عنديش استعداد للحرب الان، انا عندي حرب مع الدعوه، صح؟ اللي بيعالج من الجن والقرف ده كله بيبقى حرب مع الشياطين، بيفتح لي باب تاني، وانا ما عنديش باب يتفتح، والله ما عندي باب. بروح بيتي لا اعرف اقرا ولا اعرف اقعد ولا أعرف ابدا. ليه؟ لازم بقى تحصن وتعمل ومشا وتحصن عيالك في البلد، في البلد هناك، ان تبقى حرب عليك وعلى عائلتك، والاخ مش فاهم ده، فاهم؟ فهمتني ولا لا؟ في واحد جيب لي حد يقول لي رقيه،
مستحيل.
بيقول لي انا جاي من طرف شفيق، اقول له على العين والراس، عايز ايه؟ عايز رقيه، بسم الله الرحمن الرحيم، مع السلامه. هعمل ايه طيب؟ انا ما عنديش وقت. فهمتوا يا حبيبي؟ فهمتوا؟ مش هنطول تاني، انا بتصوت تلمسوا معايا بعض ما نعيشه عشان تقدروا الموقف. فتتوضى في بيتك بقى، الله يكرمك، عشان تاخد الاجور دي كلها اللي جايه دي، هتحفظ. مش هتيجي تقول لي عايز رقيه خلاص، انت خلاص محفوظ، انت راجل تمام التمام. اهو تعالوا نشوف كده، لم يخطو خطوه الا رفعت له به درجه وحط عنه بها خطيئه، فاذا صلى لم تزل الملائكه تصلي عليه ما دام في مصلاه. يا تصلي عليه، اي والله، يعني تثني عليه، تدعو له. اهو النبي فصله، اللهم صل عليه، يعني يا رب اثني عليه ثناء حسنا. طيب اللهم ارحمه، دعاء بالرحمه. ولا يزال احدكم في صلاه ما انتظر الصلاه، يعني من وقت النداء لغايه اقامه الصلاه انت في صلاه، بعد المحاضره بعد الصلاه بقى في درس علم انت في صلاه، الملائكه الان بيستغفرون لك، يدعون لك، وانت قاعد تمام التمام. ما لم يحدث انتقد الوضوء، تسكت الملائكه، وهكذا. يبقى الفضل المترتب ده على من توضأ في بيته واتى المسجد، فاحرص على وضوئك في بيتك وانت قادم للصلاه، منقبه عظيمه قوي. فهنا رتب التضعيف 25، صح؟ في روايه اخرى عند الامام البخاري ايضا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاه الجماعه تفضل صلاه الفذ بسبع وعشرين درجة، بسبع وعشرين درجة. الفذ يعني المنفرد، يقال فذ الرجل، يعني بعد وانفرد في اللغة العربية، فذ الرجل من أصحابه، يعني بعد عنه. خلاص بقى لوحده خلاص. فده المنفرد. فصلاة الجماعة أفضل من صلاة المنفرد بإيه؟ 27 درجة. يا عم الشيخ كيف نجمع بين حديث 25 27؟ عندي مسألة مهمة، وده مناطه إيه وده مناطه إيه، مسألة أهم. انتظرونا إن قدر بقاء. وكان اللقاء لنجمع بين النصين من خلال أقوال العلماء وشرحهم لهذين الحديثين، فنجمع أقوالهم ونضع بين يديك الفصل من أقوالهم في هذه المسألة حتى تكون على بينة. نعم.
Eine Sache, die das Gemeinschaftsgebet auch mitbringt oder was Gutes da drin ist, ist besser, wenn man alleine betet. Ja? Oder es wird vermehrt, wie wenn man jetzt alleine betet. Bei Bukhari im Hadith 620, wo Abu Huraira überliefert hat, wo der Prophet sagt, der Mann, derjenige, der im Gemeinschaftsgebet, der um Gemeinschaftsgebet betet und nicht zu Hause oder auf dem Markt, dem wird das Gebet um 25-fach vermehrt. 25-mal vermehrt. Wenn er Wudu nimmt und sein Wudu richtig vollzieht, ja, und er geht raus, ja, mit der Absicht, zur Moschee zu gehen, ja, oder auf dem direkten Weg zur Moschee, um zu beten. Ja, jeden Schritt, wo er macht, wird er um Stufen erhöht, und eine schlechte Sache, die er getan hat, wird gelöscht und die Engel rufen Segensrufe auf ihn oder machen Dua für ihn, während er in der Moschee ist. Aber nur wenn er, in dem Fall, wenn er seinen Wudu nicht verloren hat. Ungefähre Erläuterung von dem Hadith. Ja, ich konnte das nicht eins und eins übersetzen. Also, dieser Hadith ist auch ein gewaltiger Hadith, wo der Sheikh uns gerade genannt hat. Denn wir müssen jetzt den Hadith uns genau anschauen. Also man muss zu Hause Wudu machen. Und nicht wie manche Leute, die kommen zur Moschee und machen Wudu in der Moschee. Dann gilt dieser Hadith nicht, weil er hat ja kein Wudu. Der ist von zu Hause aus, hat kein Wudu genommen. Ja, Wudu ist die Gebetswaschung. Und also der macht zu Hause den Wudu. Und dann geht er raus. Und er geht direkt zur Moschee, um mit der Absicht zur Moschee zu gehen. Ja? So bekommt er diese gewaltigen Sachen, die im Hadith erwähnt worden sind. Jetzt kommt einer und sagt, ja, ich laufe nicht zu Fuß, ich gehe mit dem Auto, oder mit dem Fahrrad, oder mit dem Roller, oder mit E-Line-Skater, oder was weiß ich was. Ja? Auto, die Autoreifen, jedes Mal, wenn die sich Autoreifen sich dreht, kriegst du auch diese Belohnung. Die Reifen, Fahrradreifen auch. Ja? Der Scherer hat vorhin gesagt, du sollst nicht anfangen wie diejenigen, wo erwähnt worden ist, wenn du deine Hand auf einen Kopf von einem Waisenkind machst, dann kriegst du für jedes Haar, wo das Waisenkind hat, Belohnung. Ja? Dann hat einer gesagt, ja, das war ein super Schlag, hat gesagt, was, wenn er eine Glatze hat? Eine Glatze, er hat keine Haare auf dem Kopf. Ja? Verstehst du, man darf das nicht so beengt sehen, sondern man kriegt trotzdem Hasanat dafür. Auf jeden Fall, wir halten fest, wir müssen Wudu zu Hause nehmen, ja, und dann wieder auf dem direkten Weg zur Moschee gehen, ja, und während wir in der Moschee ist, rufen die, die Engel Segensrufe und machen Dua für einen. Wenn man sich diesen Hadith hier anschaut, dann muss man eigentlich wissen, was für eine gewaltige Sache das Gemeinschaftsgebet für die Männer sind. Das ist eine gewaltige Sache für jeden Mann, ja, der Zeit hat, der nicht irgendwie verhindert ist, im Gemeinschaftsgebet teilzunehmen. Die Frauen, die haben Glück, so zu sehen. Ja. Die haben Glück, die können zu Hause beten. Ja. Und wenn sie das Gebet zu Hause richtig vollziehen, dann kriegen sie auch ihre Hasanat. Ja. Aber die Frau, wenn sie, weil man sagt, ja, man darf die Frau nicht vor der Moschee, man darf die Frau die Moschee nicht verbieten, wenn die Frau in die Moschee kommen will, um nach Wissen zu streben. Ja. Weil heutzutage ist es wichtig, dass die Frau zur Moschee kommt, um nach Wissen zu streben, denn früher war es so gewesen, dass die Männer genug Wissen gehabt haben, um dies ihre Frauen weiterzugeben. Aber heutzutage braucht der Mann selber Wissen. Ja, er braucht selber Wissen, er muss sich selber Wissen aneignen, damit er überhaupt irgendein Wissen hat. Ja, deswegen ist auch wichtig, dass er, wenn er nach Hause geht, ja, auch mit seiner Frau, ja, redet und das weitergibt, was er gerade im Vortrag gelernt hat. Dies gilt auch, wenn die Frau mit dem Mann nicht dabei war oder ihren Kindern weitergibt, was sie am Wissen angestrebt hat. Wenn man zu Hause ist, hat der Sheikh gesagt, soll man versuchen, seine Handys auszuschalten. Ein Handyverbot zu Hause. Weil man sitzt da, ja, und dann merkt man sitzt zwar mit 4, 5 Personen, mit den Kindern, aber keiner redet mit dem anderen, weil die alle an den Handys dran sind, ja, mit den Handys beschäftigt sind. So hat man eigentlich keine Diskussion geführt oder keine nützliche Wissensrunde gemacht oder über nützliche Sachen geredet oder sich Wissen angeeignet oder das Wissen, was man hat, ja, gegenseitig abgegeben. Ja. So ist man nur mit dem Handy beschäftigt. Der Sheikh hat vorhin gesagt, es ist wichtig, dass man zu Hause darauf achtet, dass es islamkonform ist. Ja. Das heißt, keine Musik, ja, ja, die meisten Leute hören Musik und Fernsehsendungen und Filmen und was weiß ich, die haben die Fernsehsendungen in der Hand und wandern den Fernsehen durch. Ja, das ist keine muslimische Sitzung oder kein muslimisches Zuhause. Ja. Und dann wundert man sich, dass man besessen ist von einem Djinn. Ja. Weil die Djinns, die sind froh, wenn da Musik läuft oder Filme läuft oder was weiß ich, oder Fernsehen die ganze Zeit an ist, denn die Djinns haben da freien Lauf. Ja. Dann wird man besessen von Djinns, dann kriegt man Probleme und man hat dann ein beengtes Leben, wie Allah SWT im Koran sagt, derjenige, der sich von meinen Gedenken abneigt oder abzweigt, für ihn gebe ich ein beengtes Leben. Ja? Das heißt, du hast ja nicht das gemacht, was Allah SWT dir gesagt hat. Du hörst Musik, du guckst Filme, du guckst Fernsehen, du hast kein Dhikr zu Hause gemacht, du hast kein Gedenken zu Hause gemacht, du hast nicht islamkonform dein Zuhause so eingerichtet oder so die Verhaltensweise eingerichtet, dass es islamkonform ist. Dann ist es kein Wunder, dass so ein beengtes Leben ist oder kann sogar passieren, dass die Frau dich schlägt. Es gibt Frauen, die schlagen ihre Männer. Ja, der Sheikh hat vorhin uns erzählt, dass er seine Zeit sehr, sehr, sehr eng ist. Ja, der hat keine Zeit. Ja, der hat 14 Vorträge in der Woche. Ja, am Jumu'ah hat er zuerst mal die Khutbah. Der macht die Khutbah. Und dann, wenn er runterkommt von der Mimbar, da wird der Asr nach Asr gewählt, geht es weiter nach Ludwigshafen. 120 Kilometer entfernt in Ludwigshafen macht er dann ein Vortrag, ja, nach dem Escher-Gebet, und nach dem Vortrag hört er sich noch die Fragen an von den Leuten da oder Fataus oder wenn jemand noch Fragen hat. Ja, dann ist es 12 oder 1 Uhr, bis er zu Hause ist. Ja, dann samstags, ja, hat er nochmal nach dem Dhuhr-Gebet, ja, ein Vortrag, da fährt er nach Kaiserslautern und hat einen Vortrag in Kaiserslautern. Ja, und dann muss er sich die Fataus hier nochmal anschauen. In Kaiserslautern die Probleme da besprechen, die Leute, die in Kaiserslautern leben, in der Moschee, und dann kommt er wieder zurück in Sulzbach, ja, dann hat er nochmal Termine, kommt er von dem Maghrib zurück, dann hat er nochmal Termine in Sulzbach über Probleme oder wenn jemand ein Fetto hat oder irgendwelche Termine mit ihm hat, dann nach dem Maghrib-Gebet hat er wieder einen Vortrag und dann nochmal nach dem Isha-Gebet hat er wieder einen Vortrag, ja, und sonntags hat er normalerweise Frauenunterricht nach dem Dhuhr. Jetzt im Moment sind Renovierungsarbeiten unten im Keller in Sulzbach, deswegen wird das nicht geführt, aber normalerweise hat er Frauenunterricht. Dann kommt er hierher, nach dem Maghrib-Gebet macht er einen Dars, hier einen Vortrag, und vor dem Isha-Gebet fährt er nach Frankreich, um im Frankreich Isha-Gebet teilzunehmen, und nach dem Isha-Gebet nochmal ein Dars. Und montags hat er nochmal in Sulzbach in der Moschee nochmal einen Vortrag. Ja? Und dienstags nochmal in Merzig und in Dillingen und Merzig, und auf jeden Fall hat er 14 Vorträge, mittwochs auch nochmal, und er hat gesagt, er hat einen Kongress, ja, in London nächstes Wochenende oder übernächstes Wochenende, dann vorher war noch Heidelberg ein Kongress gewesen, auf jeden Fall, das zeigt uns, dass er 14 Vorträge hat und dass seine Zeit sehr, sehr, sehr eng ist. Ja? Deswegen hat er gesagt, manchmal kommt es vor, dass er keine Rukya machen kann. Ja? Rukya kann er nicht machen. Er hat keine Zeit für Rukya zu machen. Ganz einfach, er hat gesagt, wenn er einen von seinen, was heißt engen Leuten, wenn er einen macht, der immer mit ihm ist, in Dars, ja, dann macht er es für ihn, weil er ihn als Sohn ansieht oder als einen ansieht, der immer mit ihm ist oder immer an seinen Vortragsrunden oder einem Wissensunterricht dabei ist. Ja? Dann heißt es nicht, wenn der für dich Rukya macht, dass du ihm noch 1000 Leute andere bringst oder 100 Leute nach dir bringst und sagst, ja, ich will Rukya machen. Ja? Deswegen ist das auch, ja, muss man das auch bedenken. Also seine Zeit ist sehr, sehr eng, wie wir vorhin gesehen haben. Er hat gesagt, er hat auch eine eigene Familie, um die er sich kümmern muss. Ja, in dieser Zeit muss er das auch tun, denn die Familie hat auch ein Anrecht an ihn in Ägypten. Er muss dann mit denen reden und muss deren Probleme anhören. Und die haben auch Vertrauen, die haben auch Fragen. Und er will auch seinen Kindern und seiner Frau beibringen. Ja, das geht ja nicht, dass er uns was beibringt, hat er gesagt, und seinen Kindern, dass er einfach so verloren gehen und seine Frau. Das ist ja nicht Sinn der Sache. Das wird auch keiner von uns so machen. Ja, deswegen müssen die Leute wissen, dass seine Zeit sehr, sehr, sehr eng ist. Ja, der hat gesagt, wenn ihr habt WhatsApp, ihr habt seine Nummer, ihr könnt auf WhatsApp die Fragen stellen, ja, dann wird er irgendwann antworten. Ja, wenn er an diesem Tag nicht antwortet, dann weißt du, er hat zu tun. Ja, er hat einfach nicht nur geantwortet, weil er nicht will, sondern er hat zu tun, weil er andere Sachen erledigen muss. Ja, also, ihr habt die WhatsApp-Nummer, deswegen sollt ihr auf der WhatsApp-Nummer die Fragen stellen und warten, bis der Sheikh dann diese Fragen beantwortet. Und nicht einfach Salamu alaikum schreiben, ja, und dann wartet ihr, bis er alaikum salam sagt, ja, und dann sagt zu, ja, ich will mit dir telefonieren, ich will nicht WhatsApp schreiben, ich will mit dir telefonieren, und dann telefonierst du mit ihm eine Stunde. Diese Stunde hat er leider nicht. Er will nicht, er hat diese Stunde einfach nicht. Ja. Er hat gesagt, wenn er es könnte, würde er gerne Zeit kaufen, ja, damit er mehr Zeit hat, aber er hat keine Zeit. Das heißt, er will das nicht machen, sondern er hat keine Zeit einfach dafür. Ja? Weil er hat gesagt, wenn er nach Hause kommt, ohne die Familie noch anzurufen in Ägypten und deren Probleme anzuhören und um sich seine Familie zu kümmern, muss er auch selber kochen, selber waschen, selber. Ja? Er muss ja alles sich selber versorgen, weil er lebt ja alleine da. Ja? Und er sagt, nach dem Dars, es gibt manche Schüler oder manche Leute, die immer die Vorträge von dem Sheikh dabei sind. Und nach dem Dars kannst du kommen. Oder im Dars fragen, du sollst eigentlich nicht im Dars fragen, weil du sowieso immer mit dem Sheikh bist oder mit dem Sheikh, weil du den Sheikh fährst. Dann kannst du, wenn du den Sheikh fährst, im Auto 2 Stunden lang fahren. Also 2 Stunden lang fragen, weil du fährst ja manchmal 1 Stunde, 2 Stunden, eine halbe Stunde, kommt drauf an, wo du hinfährst. Dann kannst du die Gelegenheit nutzen und ihn fragen. Ja? Und nicht deine Hand heben, wenn du im Vortrag sitzt, und lass die Gelegenheit für die anderen, die nicht so oft wie die Sheikh sind. Ja? Auf jeden Fall, er hat gesagt, wenn er jetzt sein Handy aufmachen würde, würde er 200 Nachrichten haben. Dann wird sein Handy, ja, wird nur dieses Message stumpfen. Ja. Dann hört er sich mal auf 15 Minuten eine Nachricht nach dem anderen. Das heißt, diese Nachrichten muss er sich alle anschauen, muss er alle beantworten. Dann bekommt er Kommentare auf Twitter, Kommentare auf Facebook. Er hat gesagt, dass es aus Respekt ist, so, dass er die Kommentare beantworten muss. Ja. Kann es sein, dass er was irgendwas gepostet hat auf Facebook, was einer nicht verstanden hat oder stellt eine Frage. Der muss aus Respekt beantwortet werden. Ja? Diese Sachen muss er sich alles kümmern. Er hat gesagt, er bekommt manchmal von Leuten Fragen, dass sie Rückkehr brauchen. Ja? Und er hat eine Zigarette gerade draußen geraucht und will reinkommen und will Rückkehr machen. Die Rückkehr nützt ja nichts von ihm. Schießt euch, meine. Auf jeden Fall, er bekommt dann Nachrichten von WhatsApp. Ja? Dann sieht er WhatsApp, hat er im Status. Oder hat was gepostet, Oberkörper frei von dem Mann. Ja? So einer kann da keine Lücke machen. Oder der hat, einmal war der Fall da, er hat ein Foto gemacht auf WhatsApp, wo er eine Bierflasche oder ein Bierglas vor sich gehabt hat. So einer braucht keine Lücke. So einer muss Allahs Feinde fürchten und Reue zeigen. Ja? Auf jeden Fall, er ist noch in Gruppen drin, in Fetwa-Gruppen, und zwar in 6 Fetwa-Gruppen. Diese 6 Fetwa-Gruppen muss er alle Fetwas beantworten. Also man merkt schon, dass seine Zeit sehr, sehr, sehr eng ist. Er hatte den Bruder Abi damit beauftragt, eigentlich sich um diese Rucke zu kümmern. Aber jetzt ist er LKW-Fahrer, hat keine Zeit mehr dafür. Ja? Er hat nicht so viel Zeit dafür, weil er ja auch arbeiten muss. Er kann nicht nur Rucke machen, muss er auch von irgendwas leben. Ja, ist ja klar, ist ja logisch. Ja? Muss man dem Jungen jetzt nicht übel nehmen. Ja, auf jeden Fall zeigt uns das alles. Ja? Ich will nicht so lange reden, dass der Sheikh sehr, sehr, sehr eng mit der Zeit ist. Der hat nicht so viel Zeit. Er hat geschworen, er hat gesagt, er hat wirklich keine Zeit. Nicht, er will nicht, er hat keine Zeit. Ja? Er hat gesagt, wenn du weißt, du siehst den Sheikh zum Beispiel donnerstags oder mittwochs oder dienstags, dann kannst du Gelegenheit nutzen, an diesem Tag den Sheikh was zu fragen. Aber nicht, du sitzt gerade im Unterricht, ja? Du bist immer mit dem Sheikh, dann gehst du nach Hause und schickst ihm 10 Fragen. Und du warst doch gerade mit dem Sheikh, warum hast du nicht gefragt? Dann frag ihn doch. Ja? Auf jeden Fall dies alles, er sagt definitiv, er macht keine Rücke mehr. Ja? Er macht keinen Rucker mehr, und keiner von uns soll auch einen zum Sheikh schicken und sagen, ich gehe zum Sheikh und der macht den Rucker. Er hat einfach keine Zeit. Er sagt, wenn er Rucker macht, dann hat diese Rucker bringt verschiedene Probleme mit sich. Ja? Wenn er Rucker macht, dann hat er einen Krieg mit den Jinns. Ja? Er hat einen Krieg mit den Jinns, weil die Jinns die kriegen ihn oder bekämpfen ihn, ja, bekämpfen ihn und seine Familie in Ägypten, und ja, weil er bekämpft ja die Jins und die erwidern das er wieder, ja. Er hat keine Zeit, sich jetzt mit den Jins rumzuschlagen. Er konzentriert sich jetzt auf die Da'wah, und die Da'wah ist wichtig, denn wenn du das Wissen in den Wissensunterricht dich eineignest, dann weißt du, wie du dich verhalten sollst, dann hast du diese Probleme nicht. Ja? Dann hat er noch einen Hadith von Bukhari von Abdullah ibn Umar erwähnt, weil wir haben vorhin gesagt, dass das Gebet, ja, um 25-fach vermehrt wird. In diesem Hadith von Abdullah ibn Umar bei Bukhari sagt er, dass der Prophet gesagt hat, das Gemeinschaftsgebet wird um 27-fach vermehrt, wenn du nicht alleine gebetet hast. Fad ist im linguistisch-arabischen damit gemeint, du gehst von deinen Freunden weg. Ja? Das heißt, du gehst weg oder du trennst dich von deinen Freunden. Das ist Fad. Das heißt, du betest alleine um 27-fach. Aber jetzt haben wir zwei Hadithe. Einmal 25-fach und einmal 27-fach. Ja, 27-fach, wie gehen wir jetzt damit um? Wie ist die Erläuterung von den zwei Hadithen? Was ist jetzt Sinn der Sache von diesen zwei Hadithen? Das werden wir in den anderen Vorträgen erwähnen und behandeln. Barakallahu fiik.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.